Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Македонските власти се изненадени од високите царини што ги постави американскиот председател Доналд Трамп за македонските производи што се извезуваат во Америка. Директните негативни ефекти за нашата економија може би нема да бидат големи затоа што трговската размена со САД е мала, но индиректните ќе се почувствуваат, велат економистите. Први на удар ќе бидат компаниите што произведуваат автомобилски делови, текстилната индустрија, фирмите што даваат услуги за САД, но ќе се намалат и странските инвестиции од Америка, кои се најчесто од македонските иселеници и дознаките од странство. Домашните експерти се изненадени од одлуката на Трамп за воведување на 33% царина за увоз на производи од Македонија. Тие велат дека ваков потек не очекувале. Според нивните сознанија, повисоката царина е резултат на суфицитот на страната на Америка, што го покажуваат бројките од Американското биро, а анализите на нашите стручњаци се спротивни. Никица Блажевска, извршна директорка на Македонија 2025, вчера одговараше на новинарски прашања по овој повод.
Според домашните или нашите статистички податоци, Македонија има дефицит во надворешно-трговската размена со Америка. Извозот е околу 110 милиони евра, увозот околу 180 милиони евра. И заради тоа не се очекуваше ваква висока царинска тарифа. Меѓутоа, за жал, податоците кои што се официјални податоци од Американското биро за статистика, сепак покажуваат други податоци, односно дека Македонија има суфицит во надворешно-трговската размена со САД, така што тука произлегува и ова висока царинска стапка за извозот на македонските производи.
Одлуката на САД ќе погоди дел од секторите. Иако за сега не се очекува да се намали инвестирањето во земјава, треба да сме загрижени. Преку дипломатските представништва и бизнисот ќе се бара преиспитување на одлуката, додава Блажевска.
Индиректниот ефект, би рекла, дека моментов е многу поголем. Тука ја гледам главно автомобилската индустрија, петрохемиската индустрија и така натаму. Меѓутоа, спомена преку извоз во ЕУ и од ЕУ во Америка. Сметам дека услугите ќе бидат засегнати. Тука ја споменав нашата диаспора, која што главно отвара значи компании во Македонија, кои што сервисираат компанија од Америка.
Каква порака Америка и праќа на Македонија со воведувањето по високи царини за увоз на производите од нашава земја, со оглед на тоа што Македонија со САД со години негува стратешко партнерство, а во последниот период македонската делегација и премиерот Мицкоски неколку пати беа во посета на земјата, професорот Трајко Славевски одговори дека на ова не треба да се гледа со емоции. Тој препорачува во овој момент Македонија да ги намали царините за американските производи за да ја одоброволиме Америка.
Не сега да ги зголемуваат царините, она што им е најавено да речеме од земји како Јапонија, Јужна Кореја и Европската Унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што не се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз со Соединените Американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината.
Според Државниот завод за статистика, лани увозот од САД бил во вредност од околу 200 милиони долари, а извозот бил во вредност од 118 милиони долари. Податоците од Царинската управа пак покажуваат дека најмногу од САД увезуваме лешници за кои има царина од 15%, оружје со царина од 7%, а без никаква царина од Америка се внесуваат машини, барут, делови за возила и специјални возила. Лидерот на СДСМ Венко Филипче и премиерот Христијан Мицкоски вчера се сретнаа во владата, откако завчера Филипче побара власта и опозицијата да изградат заедничка стратегија и план за клучните сектори во државата по трагедијата во Кочани, потоа за напредокот на Македонија во повеќе клучни области, здравството, правосудството, животната средина, образованието, борбата против корупцијата, партизацијата и политизацијата. Филипче и Мицкоски се договориле да соработуваат преку работни групи во кои ќе има експерти од различни области со цел спроведување на реформските задачи. Мицкоски побарал од Филипче да се потруди да биде конструктивен во пределбата за промени, реформи и напредок. Според Филип Чепак, на овој начин се покажува свест, разум и слух за барањата на граѓаните, а новиот модел на соработка ќе помогне во постигнувањето побрзи резултати и подобрување на животот на сите граѓани. Тој очекува сите политички партии да покажат интерес за ваков вид соработка и наскоро да се одржи лидерска средба на лидерите на сите партии. Филип Чепак по средбата даде изјава за медиумите.
Начално договоривме дека ќе работиме на начинот да формираме заеднички тела или работни групи во делот пред се на спроведувањето на реформската агенда. Значи, првичните закони кои што треба да стигнат во собранието, во делот на правосудството, нешто што ги тангира сите граѓани, понатаму енергетиката и некои работи во однос на стратешките движења и проекти во здравството. Ова е еден состанок првичен, ние се уште треба да видиме каква ќе биде таа методологија да ја разработиме, меѓутоа мора да кажам дека има волја од двете страни.
Партиите изразија различни ставови за средбата на лидерите на двете најголеми македонски партии. Коалициониот партнер во владата Знам критикува дека СДСМ и Венко Филипче немале политички кредибилитет да нудат било какви концепти за Македонија. Дуј пак оценува дека средбата Филипче Мицкоски била со цел моноетничка коалиција, но и одстранување на албанците од голем број високи позиции во државната управа, иако повикот за лидерска средба беше до сите парламентарни партии. На вчерашната собраниска седница посветена на пратенички прашања, доминираше прашањето зошто и каде потврли безбедносниот систем во превенцијата на несреќата во Кочани, која однесе 59 млади животи. Миле Талевски од СДСМ изнесе пропусти кај органите на прогонот. Тој рече дека полицијата немала оперативни сознанија и план за проценка на ризикот при таков настан со повеќе луѓе, меѓу кои и малолетници.
Механизмите за контрола по надлежност на Министерството за внатрешни работи покажуваат алармантни пропусти непосредно пред и за време на комниот настан на Бирото за јавна безбедност, на ОВР Кочани и на секторот за внатрешни работи од Штип.
Според министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, пратениците од СДСМ се обидуваат да манипулираат со гневот на јавноста. Тој ги отфрли и обвинувањата на опозицијата дека полицијата спроведува селективна правда.
34 физички лица, 3 правни лица. До сега. Истрагата е во тек. Ќе видиме колку ќе бидат, од кога ќе се превземат сите процесни действија од страна на јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи.
Председницата во собранието Тошковски одговараше на прашањата на медиумите. На прашањето зошто не и била одземена лиценцата на пеколната дискотека пред да се случи несреќата, министерот одговори дека се истражуваат и актуелни началници и полицајци за трагичниот пожар, но истрагата е во рацете на обвинителството.
Истрагата е во тек, секој еден кој што без оглед дали сторил или не сторил одредено действие, врз основа на кое што ќе може да се извади причинско последична врска со предметниот кривично правен настан, за разлика од предходно, сега ќе одговори.
Социјалдемократскиот сојуз вчера побара Тошковски да поднесе оставка како морален чин за пожарот во Кочани. Завчера лидерот на опозицијата Филипче оцени дека досега се води селективна истрага и дека ако продолжи тоа така, ќе бара да се формира анкетна комисија за трагедијата. Новинарите го прашаа министерот како осомничениот полицаец за оддавање службени тајни дошол до документите што ги изнел од МВР и за каков тип документи се работи, но Тошковски не даде одговор. Тој рече дека сите тие прашања се дел од истрагата што е во тек и дека информациите ќе бидат изнесени пред јавноста кога ќе дојде тој момент.
Сакам да им порачам на сите оние недобронамерници и предавници народот свој, имајќи предвид на криминалците во Министерството за внатрешни работи, дека неселективно и бескомпромисно ќе се бориме против истите. Македонските граѓани заслужуваат полиција, која што ќе ги штити, а не која што ќе ги рекетира.
Пред неколку дена беше уапсен полицискиот службеник и член на обезбедувањето на премиерот Христијан Мицкоски поради сомневања дека издавал службени тајни на трети лица. станува збор за Ангел Сарамаков од Велес, кому му е одреден 37-дневен притвор и против кого обвинителството отвори истрага. Полицајцот од одделот за заштита на определени личности бил уапсен во саботата пред хотел во Велес. При претресот во автомобилот биле најдени службени материјали од Министерството за внатрешни работи. По апсењето на полицајцот, владата информира дека безбедноста на премиерот не е загрозена.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.